Klukkan 9 og hér við fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Umboðsmaður Alþingis hefur óskað eftir skýringum þriggja opinberra stofnana á því af hverju ákvarðanir þeirra við afgreiðslur erinda voru nafnlausar. Það að segja undir þær var ekki rita með nafni þeirra starfsmanna sem stóðu þeim að baki, eins og segir í bréfum umboðsmanns til stofnanana. Sjúkratryggingar Íslands tryggingastofnun og vinnumálastofnun hafa verið beðnar upplýsingar hvort þetta sé almennt verklag hjá þeim. Þessum þremur stofnunum hefur verið gefin frestur til 8. ágúst til að svara umboðsmanni. Nánaru þetta í morgunblaðinu. Útlit fyrir að Landspítalinn þurfa að handvelja hvaða sjúklingar fái viðeigandi lyfjameðferð við sjúkdómum sínum og hverjir ekki. Í fundagerð lyfjanefnda spítalans sem birt hefur verið á vef Landspítalans segir að ef ekki fáist auki fjármagn til að lyfjakaupa, muni Ísland dragast hratt aftur úr hinum norrænu löndunum og erfitt að tryggja jafnræði ef nýir sjúklingar geta ekki fengið meðferði sem fordæmi eru fyrir. Í minnisblaði frá Landspítalanum sem lagt var fram í aðdraganda síðustu fjárlaga lýsir spítalinn áhyggjum sínum yfir því sem í vændum Nánaru þetta í morgunblaðinu. Þingfundi sem hófst á Alþingi klukkan 10 í gær morgun lauk ekki fyrir klukkan 4:30 í morgun. Þingfundur hefst að 9 klukkan 10 í dag. Ólíklegt þykir að Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis muni virkja heimildir sínar til þess að stöðva umræður á Alþingi, einkum þeim sem lúta áformum meirihluta þingsins til að stórhækka veiðigjöld á útgerðarfyrirtæki landsins. Þessu næsta íþróttum íslenska kvennalandsliði knattspyrnu hefur leik í dag í úrslitakeppni Evrópumótsins. Ísland mætir þá Finnlandu og hefst leikurinn klukkan 16. Fylgst verður með gangi mál á mbl.is. Og karlalið Vals í knattspyrnu komið í úrslit í mjólkubikarkeppni KSÍ en Valur vann stjörnunni gær 3-1 í undan úrslitaleik og heimavelli Vals. Úrslitaleikur fer fram á Laugardalsvelli 22. ágúst og andstæðingur Vals verður annaðhvort vestri eða fram en þau lið mætast 12. júlí á Ísafirði. Þessu næsta veðri, sunna 5-10 metrar á sekúndu í dag og rigning með köflum en stöku síðdegisskúrir fyrir austan. Fremur hæg breytilega 8 á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif og hiti þetta 8-17 stig líjast á Austurlandi. Þetta var til Björnum inn á fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.